träna. Så det ser det lite sån. Hoppa det. Borghild, hon eller spurte Borghild om det var något speciellt tema. Som hon ville jag skulle pröva och prata om och så lyfta och lite men så sa jag mig du må ta det som du har på hjärtat. Så då blir det lite sån forskjellige ting som jag har på hjärtat men så sa hon också att vi är ju lite på den här såna radikala linjen eller den här lite sån radikala flyten. Så det blev jag lite sån inspirerad av. Så därför ska jag dela lite av mina upplevelser och erfaringar här och där både I Hemsedal och lite I India och lite från Hawaii och lite forskjellig. Om forskjellige ting som jeg opplevde så blir på en måte en slags sånn mix av forskjellige ting som jeg har fått være med, fått oppleve med Gud og ellers historier som jeg har hørt av venner som har opplevd med Gud. Og så har jeg også noen tanker om, det noen som har sett det TV-programmet som gikk siste veka på NRK, om han Are Osen på tro og ære, eller på tro og are. Det noen som har sett det? Det noen som har sett det? Det jo en sånn programfestet ateist og skeptiker, som da har besøkt forskjellige religiøse sammenhenger, men også en ganske mange kristne sammenhenger for å liksom ja for å finne ut hva de tror på. Det litt sånn harselering på en måte og litt sånn problematisering av ting, men det også noe veldig veldig spennende med da han har for eksempel besøkt bønnesenter I Levanger, vært med ut på gata der de ber for syke, går på skattejakt på gata, og det veldig mye, hva skal jeg si, spennende som veldig, veldig sjeldent blir vist på TV. Jeg har noen tanker om det som jeg vil dele med. Skal vi se. Men jeg vil gjerne dele et ord som står I Efeserne 6:10. Det et kjente vers om Guds rustning. Guds fulle rustning. Det litt av de tingene jeg vil dele, for eksempel fra India. Det handler om sånne litt merkelige, overnaturlige ting. Men jeg vil lese fra Efeserne 6:10. Til slutt, mine søsken, bli sterke I Herren og hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være I stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne I denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskare I himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være I stand til å stå imot på den onde dag, og bli stående etter å ha vunnet seier I alle ting. Stå derfor fast med sannheten ombundet om livet, iført rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta framfor alt troens skjold, men det dere I stand til å slokke alle brennende piler fra det onde. Og ta frelsens hjelm og åndens sverd, som Guds ord. Og be enhver tid og stund med all bønn og påkallelse I ånden. Og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Stopp på der. Vår kamp ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne I denne tidsalders mørke. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan være I stand til å stå imot djevelens listige knep. Vi ber sammen. Takk, Jesus, fordi du her. Takk, Jesus, fordi du taler til oss med ditt ord. Herre Jesus, jeg ber om at du må være her med din ånd og minne oss på det du ønsker å minne oss på. Så ber jeg om at du må hjelpe meg å formidle deg tankene som jeg tror jeg har fått. Så ber jeg om at du må være med på søndagsskolen med deg, alle barna som der. Takk for alle barna som samlet I ditt navn, Jesus. Så ber jeg for alle som med I flokken her, som ikke her I dag. Jeg ber om at du må være med deg der de Og takk for at alle som her, her. I Jesu navn, amen. Jeg vil begynne med å fortelle en historie om min lillebror. Fra Hemsedal. Det kan hende noen har hørt den historien før. Det var en veldig spesiell ting som skjedde da han var 4 år gammel. Jeg driver, eller oppvokst på Gard I Hemsedal. Og så var det en dag da han var 4 år som han var med pappa ute. Og pappa gjorde forskjellige ting. Det hadde kommet snø, og pappa skulle kjøre noe utstyr opp på låven. Så han var med I traktoren. Og så trodde pappa at han hadde da forsvinnet, eller springet innatt, fordi det var litt kaldt. Så han så han ikke, så da tenkte han at da det bare å fortsette. Det jo en historie som pappa synes veldig, hva skal jeg si, vondt på et vis, fordi han føler seg litt sånn uansvarlig, men det store jo Guds inngripen og hans beskyttelse. I hvert fall når pappa kjørte da ned fra låven med kjetting på, så kjente han kjørte over noe. Så han hadde da kjørt over min lillebror. Han hadde prøvd å springe bort til traktoren, han så traktoren kjørte, og så han da, ja. Så var det jo full fart ned til sykehus, ambulanse og forskjellig. Og mamma var jo kjempeskjelven, og pappa var kjemperedd. Kom da ned til Ringerike og tok røntgen, så finn deg ingenting. Ingen brudd, ingen skade. Men han hadde blåmerker. Han hadde systematiske blåmerker over låra og magen, sånn, etter liksom pliggene på kjettingen fra traktoren. Så det det jeg husker da, at når han kom hjemme samme kvelden, så da på låra så hadde han da sånn systematiske plygger etter kjettingen. Da han kjørte nedover på sykebilen, så mamma var jo kjempesjekke, og han var I ganske godt humør, og sang da, jeg ikke redd, Herren Gud, gå med meg, jeg ikke redd. Som en sang han hadde lært på et eller annet kassett eller noe sånt. Han I dag 20. Håvard Torseth heter han, kanskje noen kjenner han. Han noen år yngre enn meg. Han meteorolog I Tromsø I dag, og voksen. Ja, et eller annet. Men en kjempefin erfaring og bekreftelse på at Gud beskyttet englevakt. Englevakt som holdt oppe traktoren tilstrekkelig, at ingenting ble skadd eller helbredelse. Ja, Guds overnaturlige inngripen det ingen tvil om. Og det takket med Jesus for, at han med og har vært med. Sist gang jeg delte her, så delte jeg litt av min troshistorie og litt forskjellig. Og da fortalte jo at jeg har vært i India veldig mange ganger og besøkt en misjonærdame fra Hemsedal som har vært og jobbet der i 64 år. Hun har betydd veldig mye for meg og min troshistorie. Og så i forrige søndag så fortalte jo hun fantastiske som prekte sist om erfaringene fra India. Og det var jo hennes erfaringer da bare for to uker siden. Og det er jo helt fantastisk å høre liksom det var der en uke, var med en lokal evangelist som hadde kampanjer, og det var sånn 3900 som hadde tatt imot Jesus, og det var masse som hadde blitt helbredet av forskjellige ting. Så da ble jeg litt sånn inspirert til å liksom fortelle litt mer om India. Men da må du kunne få lov til å bli... Ja, jeg har sikkert fortelt og pratet før, men jeg skal... bli bittelitt bedre kjent med deg, vennene mine der. Skal vi se, nå kan du prøve å koble over. Trådlig zone, ta meg vekk. Skal vi se, nå jeg litt spent på hvor jeg viser bort der. Fordi nå har jeg sikkert to skjermer, har jeg det? Der kom den. Der kom pila der. Det var et greit bilde det der. Dette da hun Anna-Marie Grøthe. Her sitter hun på sykehuset som de har bygd opp. Og sånn har hun jobbet veldig mye da. Med konsultering av syke og trengende. Og prate med folk på sykehuset. Ja, det bildene her, det jo da fra en tur. Jeg var sammen da med min lillebror. Det Håvard, min lillebror, som jeg fortalte om i stad. Det en annen jente. Hukser ikke hva heter. Men det noen som kjenner henne. Ja. Så det var en veldig morsom tur da. Og de har jo også et spesielt forhold til det stedet, fordi de to som jeg kjenner, som jeg har møtt, det to misjonærene som var der da, når jeg var der, det var Anna-Marie Grøthe fra Hemsedal og Åse Jørgensen. Men de har også i 25 år jobbet sammen med en som heter Randi Kristiansen, som er en som er i familie. Kusine Gunnar. Ja, kusine til Gunnar, ja. Og de igjen, de tre, jobber sammen med Anna Jensen. Så de fire damene har på en måte betydd veldig mye da, for det stedet her. Anna Jensen, som var på en måte en pionermisjonær fra før krigen og langt, langt, langt fremover til 70-tallet. Og Anne Marie, som var der fra 1947-1949, for da Anne Marie som gikk bort da for 2,5 år siden, snart 3 år siden. Og da og Randi som var der også I en veldig lang, fantastisk periode. Skal vi se, her bare et... var det den du tenkte på da? Nei, må se en liten klipp av ho, et lite minutt. Hørte du ikke om litt, eller? Det var en liten... skal vi se. Her har vi en liten snutt av... Nå det litt dårlig lyd, da. Jeg har jo bare lyd her, men det hun, Åse, som... I hvert fall. De hadde veldig munter til sammen. I hvert fall hadde det. Det det jeg huksa. Det er mange ting av, hva skal jeg si, små erfaringer, hallo. Hva sier det for noe? Hvordan kom jeg ut av den da? Her var det. Noen flere kjente. Ja. Det mange ting av inntrykk og erfaringer eller lærdommer som jeg har lyst til å dele. Men en ting som bare helt fantastisk imponerende deres livslange overgivelse til å tjene sammen med Jesus. Her så det jo høyt opp i 80-årene. Og hun var der jo helt til hun var 90, hun kanskje over 90 også, rundt 90. Men hun reiste ut og ville være der så lenge, eller helt til Gud sa noe annet. Gud hadde kalt henne dit, og hun ville være trofast på sin post, inntil Gud sa noe annet. Hun hadde et veldig lyst til å komme tilbake til Norge for besøk. Men så tørte hun ikke å reise, fordi at hun var redd at det kunne dukke opp noe. Noen kunne komme med falske anklager mot henne, som gjorde at hun ikke fikk visum til å reise ut igjen. Så hun var redd for at det skulle komme falske anklager, som gjorde at det kunne gjøre det vanskelig. Og inntil hun var trygg på det, da, så ville hun avvente da, med å komme tilbake til Norge. Hun hadde veldig lyst til å komme tilbake til Norge igjen, men hun... ville være der ute, og ville veldig gjerne dø der ute, så sant det var Guds vilje. Hvis Gud sa at du skulle til Norge, så ville du selvfølgelig gjerne reise til Norge, og ville veldig gjerne reise for å fortelle familie og møte slekt og se Hemsedal og alt det der. Men hennes livslange overgivelse, og det kallet som hun Nei, vi kan kanskje bare ha det oppe. Som hun delte når hun fikk det. Hun visste hun skulle bli misjonær fra hun var veldig liten. På vis så kom hun inn på sykepleieskole og så det som et tegn. Da var hun i Tønsberg og i Drammen. Og da hadde hun blitt kjent med kristne fra en karismatisk sammenheng. Eller en mer åndsfylt sammenheng. Og fortelte om at en gang da var på et bønnemøte, så fikk hun det var under krigen, fortelte hun om den sprø historier, de hadde ikke mat, de samlet maten de hadde, og så kokte de graut på det, holdt på å si, eller kokte sammen i gryta, og så bare sa de takk og lov, og så mens de da kokte maten, så steig maten oppover i kjelen, så ble det nok til alle. Mens det var studenter da der nede. Fortelte om når hun da fikk det kallet, at hun i det bønnemøtet kom det da et budskap i tunger, og hun fikk et syn der hun pratet med Jesus direkte. Pratet norsk, holdt på å si. Så kom det da et budskap i tunger med tydning tilbake. Og der hun ser da et verdenskart som blir da zoomet inn da, til India. Og der hun ser et India-kart, og der det blir zoomet inn til hun ser et sted som heter Banda eller Karvi. Og det andre som med på bønnemøtet blir jo veldig ivrig og engasjert på det, og hun kjenner jo at det her er en veldig konkret kallsopplevelse over hvor hun skulle reise som misjonær. Og etter hvert da, etter bønnemøtet, så finner jeg ut da, er det noe misjonsarbeid der fra før? Så finner jeg ut at det er det, og det kommer i kontakt med deg som har misjonsarbeid der fra før, og kontakt blir etablert, og det da reiser ut i 1947 etter språkskole og misjonsskole i England, og der det da ingen som lover at de kan forsørge dem, men det har forskjellige da, venner fra menighet i Drammen som sier vi skal gjøre vårt beste i å støtte dikken underveis, og så må Gud være med dikken. Og der reiste de ut. Det var jo da, også Anne-Marie var studievenninner. Og Anne-Marie fikk det helt tydelige synet, det kallet, med det, og da også var der, og da noen uker etterpå sa hun at jeg vil reise sammen med deg. Så det er to reiser, så venninner reiser da sammen. Og sto i sammen da i veldig, veldig mange år, over 60 år, stod det sammen. Og så den var bare, poenget var den her overgivelsen. Når de reiste ut, så var holdningen deres at de aldri ville komme tilbake. De tok lastebåt fra Norge til India med Wilhelmsen og sa ha det til slekt og venner og forventet ikke at de skulle komme tilbake til Norge. Så det bare si noe om, hva skal jeg si? Det utfordrer i hvert fall. Når jeg har vært der, så har det fortelt om veldig masse forskjellige historier. Og så står det et sted i Bibelen om og Gud virket med deg med uvanlige under. Jeg husker ikke helt hvor det står en, men at det var liksom vanlige under, og så var det da uvanlige under. Hun forteller jo om overnaturlige helbredelser på sykehuset, der hun har behandlet mennesker, og i kyrkja. Og så fortalte hun overnaturlige helbredelser, ja, og demonutfrielser, som dagligdags, det var ikke helt dagligdags, men så fortalte hun ofte om sånne her uvanlige under. En gang jeg var der, som hun var så på en måte sånn, det var et under hun allerede sett før. Hun fortalte om at det var da en fattig dame som akkurat hadde tatt imot Jesus, og som ikke kunne lese og skrive. Og så kom hun til kyrkja, og så kunne hun da stille seg opp i kyrkja, og så prate ut ordrett fra Bibelen, kapittel etter kapittel. Og hun hadde ikke lært å lese og skrive, og kunne ikke på en måte tilegne seg det. Men så reiste opp, satte seg der, eller, og delte ut, og så de som kunne Bibelen, gjenkjente jo hvor det her var en, så fant jeg ut til salmene der det var, og kunne da se det her var liksom ordrett ut, uvanlig under. En annen ting som jeg har lyst til å dele, som hun sa på sykehuset, så veldig ofte så gikk de til heksedoktorer og sånne åndelige åndemanere først da. Og veldig mange hadde amuletter og forskjellige armbånd og forskjellige sånne ting, og så hadde du erfart at vanlig behandling, det hjalp veldig dårlig så lenge de hadde det her amulettene og armbåndene på. Så en av liksom tingene hun hjalp deg med da, var å prøve også å prate med deg og overtale deg om å ta av det greiene her. Og så det da at da ble det av og til ble det frisk umiddelbart. Av og til ble det virka behandling normalt da. En annen ting som jeg har lyst til å fortelle, som jeg ikke har fortalt så veldig mange ganger. Og det er fordi det er så sprøtt at det liksom... Ja, nei, jeg må til Bibelen for å finne noe likt. Da hun... Og jeg vet ikke, altså i Norge, hvordan folk skal relatere seg til det, men jeg prøver. Når hun... De siste årene som hun levde, så fikk hun hjerneslag, og språket hennes ble da svekket, så hadde en afasi, vanskelig med å uttrykke seg, vanskelig med å finne ord. Og så ble det jo en god forbedring, men tydelig svekket språk. Og det ene slaget var veldig... Det var flere slag hun hadde, var veldig hardt, og lå på sykehuset. Og de trodde hun skulle dø, og ble lagt på en sånn avdeling for døende, der alle på en måte bare går en vei da, der dør. Og venner og forskjellige samlet seg og ber, og er og våka med henne da. Det var en veldig intens periode med forskjellige konflikter. Og på den avdelingen så er jo T-klubba EKG og skjerm og sånn. Og hun dør og har flat EKG i 2 timer. Mens deres venner ber og ber og ber og ber. Det her er en misjonærkollega av henne som hun har et helt overnaturlig kall til nabobyen, til der Anne-Marie også har virket, men det har hatt veldig mye med hverandre å gjøre, støttet hverandre. Pastor Asher, han er fra Sør-India og er da i lille utviklet Nord-India. Han var med deg og ba... Og ba, og ba, og ba, og ba. Og etter 2 timer, så blir hun vekk til liv igjen, og får livet tilbake. Og gradvis bedre og bedre. Kjem tilbake til misjonsstasjon, og slaget blir bedre og bedre. Mine vittner jo ja, de som var sammen med henne. De var overbevist om at hun var død. Hun lå på et anerkjent sykehus der. Jeg har ikke vært der og fått bekreftet fra de. Men ja. Det jo ting man har hørt om. At det blir vekt opp fra de døde. Hun levde da litt rann til. Hun ble ikke veldig sprek. Hun endte med, hun ble tatt til Norge mot sin vilje, for jeg trodde hun skulle få bedre behandling her. Her kom hun på sykehus og lå der i 2 uker før hun gikk bort. Så kom hun aldri tilbake til Hemsedal, og hun var også veldig svak da når hun var her i Norge. Men hun døde på Ringerike da, 2 dager før Signe ble født. Så mamma Maria var sånn på føde, eller hadde rier og modningsrier hjemme, og jeg var med på, ville gjerne sitte med henne mest mulig. Jeg har flere historier, men jeg har holdt på en stund allerede, og i stas, siste gang, så glemte tiden min. Så da må jeg runde av, men jeg vil dele et vers til fra 1. Johannes 4. Og det med handler om det med å prøve åndene. Første Johannes 4. 1-6. Ja, Første Johannes 4, 1-6. Elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de av Gud. For mange falske profeter gått ut i verden. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet i kjøtt og blod, av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus kommet i kjøtt og blod, ikke av Gud. Og dette antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede nå i verden. Det her jo skrivet til en forsamling som spesielt hadde utfordring med gnostisk vranglære. Men ja. Jeg tror jeg avslutter der. Jeg har flere historier. Men og jeg har også noen tanker om den her litt av det som var inntrykket fra den her TV-programmet. Må tro Are, men jeg tror jeg må at det best å avslutte. Jeg holdt på en halvtime. Litt over en halvtime. Så får jeg heller spare resten til neste gang. Eller noe sånt. Ja, det blir bare en helt kort historie. Men det var en sånn sprø historie som vil dele, og som jeg har problemer med å dele hvor som helst, holdt på å si. Men det var når man var på Hawaii, så var det forskjellige som forkynte og delte. Det blant annet en som forkynte, som underviste, som heter Gord White. Han var veldig merkelig. Nei, han var ikke veldig merkelig. Han var veldig normal, egentlig. Men det som skjedde når han underviste, det var et sånt gudsnærvær med han. Og veldig mange fikk da gullstøv på seg den uka som han var der og underviste. Kom gullstøv. Jeg vet ikke helt hvordan han forklarte det, om det var liksom noen engler som følte med hans tjeneste, som hadde en evne til å spre gullstøv. Jeg vet ikke. Men det var altså, for det første var det jo en kjente et gudsnærvær, men det var en merkelig måte, skal si da, men jeg tror det var på en måte en erfaring med Guds nærvær. Så var der Olava som var med oss, ble helt på en måte overdrysset av gullstøv. Jon Hotveit var jo med i klassen, så bare spør han om Gård Veit. Og mange fikk olje på seg. Olje i hendene. Veldig merkelig. Merkelige mirakler. Men som følte med hans tjeneste. Det var ikke bare når han var der. Med nordmenn hadde en sånn bønnesamling. Den uka som vi skulle prate om et eller annet. Og det var en del som var skeptiske. Blant annet en eldre dame som var med i klassen vår på DTS-en. Synes det var liksom ble for rart, hva vitsen med det her. Og på den samlingen som vi hadde, så ender det opp, og der var ikke han, med da masse gullstøv i håret, i panna, i ansiktet. Så det veldig mye, ja, mer som følger med Gud enn det vi ofte vant til her i Norge. Nei, det jo ikke, det skjer her også, selvfølgelig skjer det her også. Men det var i hvert fall noen av de opplevelser, erfaringer jeg hadde lyst til å dele. Ja, takk for meg. Så langt.